tresnanku ora tak rasake naliko nelongso sliramu ra teko banget sedih ing atiku iki. Jangan rekoso.